การเจริญภาวนาตามนี้วันนี้ได้ถวายคำแนะนำไปจนถึงธรรมกายท่านที่ใดที่ปฏิบัติได้ก็ดำเนินจากจุดที่เราได้ต่อไปให้สุดละเอียดและเมื่อใจสงบสูงสุดแล้วสำหรับท่านที่เห็นดวงใสสว่างขึ้นไปก็สามารถน้อมไปเพื่อเห็นอดีตชื่อว่าอาตีตังสยานได้แต่ว่าบางท่านที่ยังไม่ใจไม่สงบหยุดนิ่งเต็มที่หรือยังไม่ใสสว่างพอก็อาจจะยังเห็นไม่ชัดหรือรู้สึกว่าทำได้ยังไม่เต็มส่วนก็ต้องไปฝึกแต่มีหลักอยู่ว่าจะต้องหยุดในหยุดกลางของหยุดดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไปเพื่อให้ใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใจตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานจะต้องเป็นจิตใจที่เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงมีพื้นฐานจากศีลบริสุทธิ์ชื่อว่าศีลวิสุทธินำไปสู่จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงในขั้นเอกคตาจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปที่ประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตายิ่งละเอียดไปก็จะละองค์ฌานที่หยาบได้ไปตามลำดับของระดับความเพ่งที่ใจตั้งมั่นถึงทุติยฌานนั่นละวิตกวิจารได้คงแต่ปีติสุขเอกคตาซึ่งความจริงแล้วสำเร็จด้วยใจของกายมนุษย์ละเอียดขึ้นไปและเมื่อละปีติได้คงแต่สุขกับเอกคตานั่นเป็นทุติยฌานมาเป็นตติยฌานและละสุขได้คงแต่เอกคตาเป็นจตุตถฌานซึ่งจะสำเร็จได้โดยใจของกายละเอียดตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ละเอียดพรหมละเอียดอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดสุดละเอียดถึงธรรมกายนั่นเองนี่เมื่อเป็นไปด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นจัดอยู่ในขั้นอนุปัสสนาที่ชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเราปฏิบัติตามนี้ให้ได้ทั้งเข้าถึงได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและทั้งเป็นดับหยาบไปหาละเอียดในตัวเสร็จปัญญาแจ้งชัดจึงเกิดชัดเจนไม่ใช่ท่องเอาอย่างเดียวหรือไม่ใช่จำเอาต้องรู้ต้องเห็นอ๋อนี่มันดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดด้วยอำนาจความปรุงแต่งของบุญกุศลเรียกว่าปุญญาภิสังขารของบาปอกุศลชื่ออปุญญาภิสังขารปรุงแต่งที่ไม่หวั่นไหวชื่อว่าอเนชาภิสังขารเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะได้เห็นสัตว์โลกตายแล้วไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้และอย่างน้อยที่สุดก็เห็นตัวเราเองนั่นแหละดับแล้วก็เกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ทันทีด้วยตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมไม่ต้องรอให้ข้ามภพข้ามชาติเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนภูมิจิตเปลี่ยนวาระของจิตก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่เราเห็นได้อย่างนี้นะ พราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งท่องรูปธรรมเราก็รู้อยู่แล้วกายนะรูปและส่วนที่รับรู้เป็นนามธรรมแปลว่ามีธาตุนะธาตุรับธาตุกระทบธาตุรับรู้ธาตุละเอียดก็มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เนี่ยธาตุ18เนี่ยธาตุประกอบด้วยธาตุรับคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ธาตุกระทบมากระทบนี่อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายธาตุรับรู้ก็คือวิญญาณธาตุที่รับรู้ทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุรับรู้ทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุรับรู้ทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุทางจมูกก็คานะวิญญาณธาตุนั่นแหละวิญญาณธาตุรับธาตุกระทบธาตุรับรู้อย่างละ6เป็น18รวมเรียกว่าธาตุ18นี่เขาทำหน้าที่พร้อมกันนี่แหละอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะนี่แหละตรงนี้แหละธาตุ18ปรากฏตรงนี้ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานอุปทานและกรรมเนี่ยมีการกระทำเนี่ยทำดีทำชั่วทำดีความดีก็ปรุงแต่งชื่อปุญญาภิสังขารนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งละในชีวิตของสัตว์โลกถ้าตายในขณะนั้นแล้วก็นี่ภพภูมิมันเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นนะอุปทานและกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดภพชาติมันเกิดทันทีตามสายปฏิจจสุบาทธรรมที่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั้นนะนี่เราทำดีในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่เราเห็นแล้วก็เข้าถึงแล้วก็เป็นแล้วก็รู้ด้วยนี่เป็นไปตามสายปฏิจจสุบาทธรรมด้วยอำนาจของบุญปรุงแต่งชื่อว่าบุญญาภิสังขารด้วยการปฏิบัติทำใจหยุดให้นิ่งมีผลให้เกิดศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยนี่ละนำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยปัญญาไอ้ความเห็นความหมดจดแห่งความเห็นว่าอ้อหมดทั้งเบญจขันธ์นี่ย่อเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาวะที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงเป็นไปตามอำนาจเหตุปัจจัยทันทีตามสายปฏิจจสุบาทธรรมเกิดภพชาติทันทีตามสายปฏิจจสุบาทธรรมท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตดวงเดิมก็ดับปรุงแต่งเป็นจิตดวงใหม่เป็นกุศลจิตพร้อมด้วยเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาถึงธรรมโคตรภูแน่ไปแล้วทีนี้แม้จะปรากฏธรรมกายพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาถึงอรหัตช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่บริสุทธิ์ด้วยการข่มกิเลสชื่อว่าวิขัมภนวิมุตติเป็นการข่มกิเลสหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสแต่ว่ายังถาวรหรือไม่ถาวรเนี่ยถ้ามันหลุดพ้นชั่วคราวมันก็ยังไม่ถึงถาวรถาวรนั้นเมื่อละสัญโยชน์ได้เช่นเมื่อมรรครวมกันเป็นเอกสมังคีทั้งมรรคจิตและมรรคปัญญาที่เกิดแต่สมถะและวิปัสสนา มีกำลังเสมอกันมักรวมกันเป็นเอกสมังคีธรรมกายโสดาปัตติมรรคเกิดเกิดนั่นปหานนรุละนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตประมาทได้เลยทันทีพร้อมกันเลยนะแล้วธรรมกายโสดาปัตติมรรคตกศูนย์ปรากฏธรรมกายพระโสดาปัตติผลเข้าพระสมบัตินั่นนะได้รู้ได้เห็นนิพพานนะถึงบอกว่าเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยก็มีการพิจารณาว่าเราบรรลุมรรคผลขั้นไหนกิเลสหมดไปเท่าไรยังเหลืออะไรอยู่และพิจารณาพระนิพพานตรงนี้ตกกระแสพระนิพพานเนี่ยคำว่าตกกระแสไม่ใช่อยู่เฉยๆนะมันรู้เห็นไปถึงพระนิพพานน่ะมันรู้เห็นตั้งแต่โคตรภูจิตเกิดแล้วนั่นท่านว่ายึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ตามตำราว่าอย่างนั้นยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่พระนิพพานไม่มีอารมณ์แต่อาศัยพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ของตนคือรู้ได้เห็นได้สัมผัสได้นั่นแหละเรียกว่าตกกระแสไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆทีนี้เมื่อรู้เห็นอย่างนั้นได้จึงเกิดความรู้สึกอ๋อพระนิพพานเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ได้เป็นพระนิพพานด้วยตนเองรู้เห็นท่านเปรียบว่าเหมือนคนจะไปเฝ้าพระราชายังไม่ได้ไปเฝ้าได้สนทนากับพระองค์แต่ว่าเพียงเปรียบได้ว่ากำลังจะไปเฝ้าก็เผอิญเห็นพระราชาเสด็จเลียบเมืองเช่นเห็นพระราชานั่งอยู่บนคชาทานประทับนั่งบนหลังช้างกำลังเดินช้างขบวนช้างกำลังเดินเลียบเมืองอ๋อนี่พระราชาเป็นอย่างนี้เห็นแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าใกล้ชิดกับพระราชานี่ต่อเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วเป็นพระนิพพานแล้วท่านเปรียบว่าเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระราชาได้สนทนากับพระราชาคือแปลสัมผัสได้สัมผัสได้นะท่านพระนิพพานธาตุนี่สัมผัสได้เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วสัมผัสได้ไม่ใช่เห็นว่าเป็นนิมิตว่างเปล่าเฉยๆไม่ใช่นะฮะท่านที่ไม่รู้เนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางผิดๆนี่แหละที่มันมีเรื่องโต้เถียงกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ที่เรียนปริยัติอย่างเดียวแล้วไม่ได้ปฏิบัติให้เข้าถึงจุดเหล่านี้บางทีก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่อย่าไปกังวลปฏิบัติไปถึงแล้วจะรู้เองไม่ต้องกังวลแต่ว่าวิธีนี้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนนี่มันให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นนี่เป็นความวิเศษยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้ท่านทราบนะว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเมื่อมีการเปลี่ยนวาระจิตไปดีหรือไปชั่วด้วยอำนาจบุญกุศลปรุงแต่งเช่นปุญญาภิสังขารหรืออเนนชาภิสังขารหรือบาปอกุศลปรุงแต่งเป็นอปุญญาภิสังขารผู้ที่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมเนี่ยกายในกายไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ซ่อมซ่อเศร้าหมองกายในกายนะเวทนาในเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตในจิตก็มัวหมองด้วยกิเลสธรรมในธรรมก็เป็นทุกขติภพตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยดับยาไปหาเหตุให้ใสอยู่เสมอเห็นคนอื่นได้ที่ว่าเห็นณภายนอกเอาคนอื่นมาพิจารณาอ๋อเป็นอย่างนี้คนประพฤติผิดศีลเป็นอย่างนี้นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังมีอัยการคนหนึ่งก็ศรัทธาในธรรมปฏิบัติภรรยาก็เป็นหมออยู่ถ้าจำไม่ผิดโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นหมอและหมอเนี่ย ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายใจก็สงบดีเป็นคนใจดีนะแต่สามีค่อนข้างจะใจร้ายหน่อยขี้โมโหฉุนเฉียวเอาแต่ใจตัวตามประสานักกฎหมายบางทีก็ไปงานเลี้ยงกินเหล้าเมายามาบ้างแต่ก็ไม่มากแต่ก็มีอย่างนั้นนะตามลักษณะของข้าราชการไทยลูกชายยังไม่เดียงสาอายุประมาณสัก10กว่าขวบต้นๆนะก็มาปฏิบัติก็เป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็น้าคือน้องชายของแม่ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ปฏิบัติอยู่ด้วยกันกับผมนี่แหละก็พาหลานมาเรื่อยแต่พ่อเขาเนี่ยไม่ค่อยศรัทธาเขาไปศรัทธาแบบพระป่าแบบสอนพุทโธเนี่ยเขาไปศรัทธาอย่างนั้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพ่อกลับจากงานเลี้ยงก็ดื่มเหล้ามาแต่ไม่ถึงกับเมาสเปะสปะนะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นี่อัยการเนี่ยก็มาธรรมดาพอเดินผ่านมาไอ้ลูกมันก็นั่งเล่นอยู่ถึงธรรมกายนั่งเล่นพ่อก็ทักลูกเล่นอะไรลูกแกก็เล่นเพราะแกเพลินเข้าไปแกก็หันมาดูพ่อแกทักพ่อว่าพ่อไปทำอะไรมาเนี่ยกายมนุษย์ดำเหมือนไก่ตกรังฐานแกบอกเหมือนแม่ไก่ตกรังฐานเห็นภาพพจน์ไหมไอ้แม่ไก่มันไปเล่นอยู่ในรังฐานนะมันออกมาจากรังฐานก็เปื้อนไอ้ฐานนะดำๆคือขมุกขมัวเนี่ยเด็กคนนั้นน่ะ10กว่าขวบทักพ่อว่าพ่อไปทำอะไรมาดูตัวดำเหมือนไก่ตกรังฐานคือแกเห็นกายในกายเนี่ยเศร้าหมองเป็นกายทุกขติก็เห็นเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ปฏิบัติตามนี่มันเห็นอันนี้อธิบายว่าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสังขารปรุงแต่งไปจนถึงอุปทานก็เสพเหล้าไปแล้วอุปทานและกรรมน่ะเสพเหล้าไปแล้วกำลังกรุ่นมาเชียวอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติกายในกายของแกเปลี่ยนเป็นกายทุกขติไปแล้วเดินมาไอ้เด็กมันเห็นน่ะดังนี้เป็นต้นทีนี้เด็กอธิบายไม่ได้พอถามปฏิจจสมุปบาทแกอธิบายไม่ได้หรอกแต่นั่นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมและภพชาติเป็นทุกขติภพทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมเพราะฉะนั้นกายเนื้อเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นหุ่นเป็นเพียงหุ่นให้กายในกายณภายในเชิดดำเนินชีวิตไปในลักษณะคนเมาเออกระเรอเคฮาไปเรื่องของกามฉันทะยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกับรสสุรารสอาหารอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องเนี่ยเกิดภพเกิดชาติทันทีเข้าใจนะครับเนี่ยปฏิบัติเนี่ยทำไปเถอะครับแล้วก็จะรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปเถียงใครนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมจึงได้ถวายคำแนะนำให้ระลึกชาติถอยหลังไปให้ได้รู้ได้เห็นแม้เพียงชาติเดียวหรือสองชาติก็เป็นบุญแล้วได้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นอย่างหนึ่งได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นอย่างหนึ่งตามรอยบาทพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงเห็นมาก่อนเมื่อทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณ ในยามต้นแห่งราตรีทรงเห็นนับพบนับชาติไปทั่วแต่พวกเราเนี่ยเห็นยากค่อยๆทำให้ดีค่อยๆเห็นนะไม่ได้เห็นง่ายแต่บางท่านก็ง่ายเห็นเร็วหน่อยก็ขึ้นอยู่ที่วาสนาบารมีของแต่ละท่านนะแล้วก็ให้ดูไปในอนาคตถึงวันตายเอาความตายของตนมาเป็นมรณสติละทีนี้ไม่ต้องไปนั่งท่องหรือไม่ต้องไปนั่งพิจารณาเห็นอยู่แล้วว่าเราจะตายเมื่อนั้นจะได้ไม่ประมาทไงพระอรหันต์นี่ท่านเห็นความตายกับปัจจุบันเนี่ยเป็นของธรรมดาเรียกว่าเห็นความตายปรากฏอยู่ณเบื้องหน้านั่นน่ะพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านไม่ประมาทเป็นอย่างนี้แหละครับนี่การปฏิบัตินี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อระลึกชาติไปข้างหน้านี่ได้ประโยชน์ทั้งที่เราสามารถระลึกย้อนไปจากอดีตเป็นอติตังสยานมาถึงปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคตเป็นอนาคตังสยานเมื่อรวมกันเข้าก็รู้กฎแห่งกรรมนะท่านแต่ว่าธรรมของตนเองให้เห็นชัดซะก่อนเห็นได้พอสมควรแล้วค่อยดูคนอื่นเช่นว่าคนนี้ตายแล้วไปไหนเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเขานำมาตั้งเราดับยาไปหาละเอียดให้ใสละเอียดแล้วระลึกไปเลยว่าเขาไปเกิดที่ไหนพอตั้งจิตอธิษฐานก็จะเห็นน่ะนะฮะเห็นแล้วก็อ๋อมาอยู่ตรงนี้มาเกิดตรงนี้เพราะอะไรเพราะกรรมอะไรนะครับค่อยๆเห็นค่อยๆเป็นไปอย่างนี้ตอนนี้ก็เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดทั่วทั้งจักรวาล นี่แหละสัพเพธรรมาอนัตตาติพิจารณาตั้งแต่เบญจขันธ์ของตนเองแล้วก็ของคนอื่นมารวมเข้าแต่สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะนั่นพระอัฏฐกถาจารย์แก้ไว้ชัดเจนเลยว่าหมายถึงธรรมทั้งปวงนะหมายถึงขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เท่านั้นเองที่เราจะยกขึ้นพิจารณานั่นแหละนี่แหละอันนี้แหละมีเท่านี้ไม่ได้หมายความถึงไปถึงนุนพระนิพพานด้วยไม่ใช่หลงประเด็นกันหมดเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะตามกันไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติให้รู้เองเห็นเองก็ตามกันเชื่อคนอื่นเรื่อยก็ครูบาอาจารย์ก็ฟังไว้นะไม่เสียนะข้อนี้นะแม้แต่ผมพูดนี่ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อหมดนะเอาไปปฏิบัติให้มันรู้เองเห็นเองแต่ว่าต้องประกอบเหตุปัจจัยที่จะปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นเองเนี่ยให้ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วจึงจะรู้เองเห็นเองอย่างถูกต้องจำไว้นะครับวิธีต้องให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องคือต้องไปในทางศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปทางนี้มีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8แล้วต้องตรงประเด็นตรงประเด็นน่ะต้องกำหนดเรื่องวิปัสสนาไว้เสมอให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของเบญจขันธ์ย่อเป็นนามรูปรวมเรียกว่าสังขารธรรมทั้งปวงที่มีปัจจัยที่มีชีวิตมีวิญญาณครองชื่อว่าอุปาทินกะสังขารส่วนที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเป็นของประกอบชื่ออนุปาทินกะสังขารสองอย่างนี้รวมเรียกว่าธรรมทั้งปวงเพิ่มอีกหน่อยเช่นบัญญัติศัพท์นี่เรียกว่านิพพานนี่เรียกว่าพระอรหันต์นี่เรียกว่าปุถุชนนี่เรียกว่าโต๊ะเก้าอี้นี่บัญญัติศัพท์บัญญัติอันนี้บัญญัติธรรมนี่อย่างนี้เป็นต้นนะพระอัฏฐกถาจารย์กำหนดว่าหรือพิจารณาว่าไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังแต่รวมเรียกว่าเป็นอนัตตานี่รวมเข้ามาในสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ได้เกี่ยวกับพระนิพพานธาตุแต่ประการใดพระ ราะฉะนั้นเมื่อจะกล่าวถึงพระนิพพานซึ่งเป็นภพภูมิที่สี่ไม่ใช่ภพนะไม่ใช่ภพเป็นภูมิที่สี่ถึงแม้จะกล่าวว่าคำว่าสัพเพธัมมานั้นหมายความคลุมนี่ภาษานะคลุมถึงภูมิที่สี่คือภูมิของพระนิพพานพระอัตถกถาจารย์ท่านแสดงว่าสัพพะสัพนั้นมีส่วนเหลือที่จะต้องอธิบายคือมีข้อยกเว้นไม่ใช่แปลว่าทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือเหมือนกับเรื่องราวความเป็นไปในภพภูมิที่สามซึ่งหมายถึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือแต่ในภูมิที่สี่สัพพะสัพแปลว่าทั้งปวงนั้นมีส่วนเหลือจะต้องอธิบายในยัตถัตตานี่ภาษาเขาแสดงไว้ในยัตถัตตามีส่วนเหลือจะต้องแสดงจะต้องอธิบายมีข้อยกเว้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งต่ออาชญาคือกลัวตายไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดาเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกลัวตายทั้งนั้นหมดทั้งโลกนี่กลัวตายทั้งนั้นแต่มีข้อยกเว้นพระอรหันต์นี่ไม่กลัวตายนะหรืออย่างโคอุสภะช้างอาชาในก็ไม่กลัวตายดังนี้เป็นต้นนี่แหละอย่าหลงประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าใครเพียงแปลคำแล้วถูกสัพพะแปลว่าทั้งปวงถูกไม่ผิดแต่ความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสทรงหมายถึงอะไรปฏิบัติไปแล้วรู้ทั้งปริยัติและปฏิบัติไปแล้วเห็นด้วยแล้วนั่นแหละถึงบางอ้อชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้ามาเนี่ยขอให้เข้าใจตามนี้แล้วปฏิบัติไปก็จะรู้เองเห็นเองตั้งใจให้มั่นมาแล้วอย่าไปเผลออีกว่าลืมแล้วไม่ปฏิบัติอีกแล้วตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้แน่นอนแม้แต่ระลึกชาติได้นี่เราก็เก็บไว้เฉยๆนะเอาไว้มันตายจริงๆแล้วถึงจะรู้ว่ามันตายเมื่อไหร่แน่นอนตอนนี้ก็รู้เพียงเห็นนิมิตนะแน่จริงหรือเปล่าก็เอาไว้วันตายถึงจะรู้แน่แต่พระอรหันต์นั่นแหละท่านรู้แน่แต่แม้กระนั้นเวลาท่านตรัสว่าใครตายแล้วบางทีมันไม่ตายก็ยังมีนะเคยตรัสว่าสามเณรนี่จะต้องตายภายใน7วันสามเณรเสียใจจะไปกราบลาพ่อแม่เดินทางไปเดินทางไประหว่างทางเห็นไอ้บึงอ่ะน้ำมันค่อยๆแห้งแห้งแห้งแห้งเขาเรียกว่าปลาตกคลักก็คือว่าน้ำมันแห้งๆเข้ามาก็มันก็รวมปลาอยู่เยอะนะสามเณรเห็นทำไงโอ้สงสารปลาตายแง่ๆเลยอย่างนี้ถอดจีวรออกเอาปลาใส่จีวรห่อเอาไปปล่อยที่บึงที่มีน้ำเผอิญตรงนั้นน่ะปลาตัวเพียนมันเป็นปลาพระโพธิสัตว์เป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ให้ชีวิตเป็นทานเลยไม่ตายกลับมา7วันป้อเลยไม่ตายแต่ไม่ใช่หมายความว่าพระอรหันต์พยากรณ์ผิดพยากรณ์ตามนิมิตเหมือนแผนผังของกรรมว่าจะต้องตายเมื่อนั้นเมื่อนี้อายุไขอะแต่ด้วยอำนาจของบุญปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปอีกให้ชีวิตเป็นทานเผอิญชีวิตนั้นเป็นชีวิตของพระโพธิสัตว์ยิ่งเป็นบุญใหญ่หนักเข้าไปอีกสามเณรเลยไม่ตายตามที่พระอรหันต์พยากรณ์แต่ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์จะไม่รู้ความจริงว่าคืออะไรแต่ท่านพยากรณ์ตามอายุไขเพื่อให้สามเณรน่ะจะได้มีสติด้วยปัญญาอันเห็นชอบทำอะไรสักอย่างให้มันเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อต่ออายุของตนเองนี่ความละเอียดลึกซึ้งมันไปอย่างนั้นประเดี๋ยวไม่งั้นคนก็ไปนั่งเถียงว่าโอ้พระอรหันต์พยากรณ์แล้วไงตายได้ไงว่าตายแล้วทำไมไม่ตายล่ะ ว่าไปโน่นก็เลยจะไปว่าพระอรหันต์นี่ท่านรู้เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านรู้หมดแหละเข้าใจนะครับ